Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатта тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Қазақ парламенті интернет туралы заңға қайта түзету енгізбекші. Сондай-ақ Алматыда метрода жарылыс болды. Венадағы Қазақ елшілігі өкілімен Азаттық радиосы арнайы сұхбат алған болатын. Және де Қазақстанның экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі бюджеттен бөлінген қаржының негізінен лауазымды тұлғалар тарапынан жымқырылатынын айтып отыр. Осы және өзге де хабарларға біз толығырақ тоқталатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Қазтелеком акционерлік қоғамы жеңіс күні мерекесіне орай бүгіннен бастап 11 мамырға дейін постсоветтік мемлекеттер мен халықаралық байланыстарға және халықаралық телефон қоңырауларына жеңілдік жасайтындығын хабарлап отыр. Сонымен қатар осы күндері қала аралық телефон қоңырауларына түнгі сағат 12-ден таңғы 3-ке дейін 15% көлемінде 3-тен 6-ға дейін 60% жеңілдік беріледі. Сондай-ақ 9 мамырға дейін ТМД елдерінде жеделхат жолдауға 50% жеңілдік жасалады екен. Бейсенбі күні Астананың халықаралық әуежайында Этихад Airways әуе компаниясының Абу-Даби Астана Абу-Даби әуе бағытының ашылу салтанаты өтті. Бұл жайында Қазақпарат хабарлады. Бұл А319 деп аталатын жолаушылар ұшағы 110 адамға арналған және аптасына бір рет бейсенбі күні ұшып тұрады. Бұл авиакомпанияның Астанадан ашып отырған екінші әуе бағыты екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша әлемнің 23 елінде доңыз тұмауының вирусын жұқтырғандар 2100-ге жетті. Дерттің ошағы болған Мексикада 42 адам, ақшта бір адам осы жұқпалы аурудан көз жұмды. Доңыз тұмауына байланысты шошқа етінің саудасына бірқатар елде шектеу енгізілген. Осыған қатысты әлемдік сауда ұйымы мен басқа да халықаралық агенттіктер шошқа еті арқылы вирус жұқпайды, оны жеуге болады дегенді қайталап келеді. Пәкістандық әскери ұшақтар бейсенбі күні Талибан бекінген Суат жазығын атқылауды бастады. Билік елдің солтүстік шығысындағы бұл аймақтағы халықты басқа жерге кетуге шақырғаннан кейін мыңдаған адам бұл атыстан қорғанып көшіп кеткен. Бұл әуе соққысы ақпан айында қол жеткізілген бейбіт келісімнен кейін болған қанды қақтығыстың ертесіне болып отыр. Көмек көрсетушілер бұл аймақтағы жұрттың босып кетуі адамзат тағдарысын ушықтырады деп ескертті. Армения мен Әзербайжан президенттері Прагада кездесіп, Таулы Қарабақ аймақ туралы сөйлесті. Серж Саркисян мен Ильхам Алиевтің бұл кездесуі тараптардың өткен қараша айында даулы мәселені шешуге күш салуға келіскеннен кейін болып отыр. Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Бұл аймақ Бакуден 1990 жылы бөлініп шыққан кезде болған қақтығыстан 30 мың адам қаза тапқан. Бейсенбі күні Еуропадағы бұрынғы совет елдері Украина, Грузия, Әзербайжан, Армения, Молдова және Беларусь елдерімен арада экономикалық және саяси байланыс құру мақсатында шығыс әріптестігі деген бағдарлама қабылдап отыр. Бұл бағдарлама Еуропадағына төрағалық алып отырған Чехия астанасы Прагадағы саммитте басталды. Ресей Еуропадағының бұл бастамасын бірнеше рет сынға алған. Ауғандықтар елдің батысында ақш бастаған күштердің әуе шабуылынан бейбіт халықтың құрбан болғанына наразылық танытып, үкімет үйінің сыртында наразылық шеруін өткізді. Бұл наразылық шарасы Ауғанстан мен ақш ресмилері елдің Фарах провинциясындағы дүйсенбі-сейсенбі күндері ақш күштерінің бомбалауынан 100-ден аса адам қаза тапқан оқиғаны зерттеп жатқанда болып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хилман провинциясында жанкештілік шабуыл болып 11 адамның өмірін қиды. Полицияның хабарлауынша тағы 15 шақты адам жараланды. Франциялық ақпарат агенттігі Ажанс Франс Преске аудандық полиция басшысы Абдул Разяқтың айтуынша, шабуыл халықаралық бітімгершілік күштер мен ауған қауіпсіздік күштерінің көлік керуеніне жақын жерде орын алды. Басқа мәліметтер әзірге анықталған жоқ.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Оның алдында ел астанасы Тбилисидегі оппозицияны қолдаушы шерушілер мен полиция арасында болған қақтығыстан шамамен 30 адам жарақат алды. Полиция шерушілерді тарату үшін көз жасаурататын газ қолданған. Ішкі істер министрлігінің өкілі Эка Згуладзаның айтуынша, оппозицияны қолдаушы 22 адам, бір журналист және 6 полиция қызметкері қақтығыста жараланды. Мәскеу мен Тбилиси арасындағы текетірес күшейе түскен сәтте Ресей, Грузия және оның жекшіл аймағы Оңтүстік Осетия өкілдерінің жоспарлы кездесуі кейінге қалдырылды. Оңтүстік Осетия аймағында қақтығысты азайту мақсатындағы талқылаулар бейсенбі күні өтуі керек болған. Бірақ Еуропадағының Грузияда қатысты тоқтату келісімін бақылаушы өкілі бұл кездесуге қатысушылар қай жерде келісетіні туралы келісе алмаған соң кейінге қалды деп отыр. Өткен жылғы тамыз айында Оңтүстік Осетияда Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін бұл аймақта текетірестер жалғасып келеді. Дмитрий Медведевтің Ресей президенті болғанына тура бір жыл болды. Алдыңғы президент Владимир Путин ұсынып кеткен соң Медведев Ресейдің ең жас президенті ретінде 7 мамырда сайланған еді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы тобы бұл күнді пайдаланып президент Медведевті Ресейдегі заңдарды күшейтіп, адам құқығын қорғалуына кепілдік беруге шақырды. Өзбек билігі мектеп оқушыларына мақта алқабында 400 түптен мақта көшетін отырғызуға нұсқау берген. Бұл туралы хабарлап отырған Азаттықтың өзбек редакциясының айтуынша, Өзбекстанның әр аймағындағы оқушыларға мақта көшетін отырғызу үй жұмысы ретінде тапсырылды. Ресмилер бұл жаңа тәсіл мақта егушілерге көп көмек болады деп біледі. Өзбекстандық мектеп оқушылары бұл кезде оқудан тыс егістіктегі жұмыстарға тартылады. Балалар еңбегін қанауға қарсы айтылған халықаралық сындарға өзбек билігі назар аудармаған соң, балалар құқығын қорғаушылар әлемде елдерді өзбек мақтасына байкот жариялауға шақырған. Өзбекстан мақта экспорты бойынша әлемдегі екінші ел. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақ парламенті интернет туралы заңға қайта түзетулер енгізбекші. Алматыда метро құрылысы құлады. Венадағы Қазақ елшілігі өкілімен Азаттық радиосы арнайы сұхбат өткізген болатын. Сондай-ақ, экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі бюджеттен бөлінген қаржының негізінен лауазымды тұлғалар тарапынан жымқырылатынын айтып отыр. Бюджет қаржын қолды ету әрекеттерінің ең көбі білім саласында орын алып отыр, дейді сондай-ақ сарапшылар. Және де Қазақстандағы орта және шағын бизнестің дамуына да тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Енді біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарын мына бір оқыс оқиғаға байланысты телефон хабарымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, мамырдың 7-сінде Алматыдағы Абай мен Гагарин көшелерінің қиылысындағы Алатау метрополитенінің құрылысы құлап, бір адам құрбан болды. Тағы бір кісі жарақат алды. Бұл туралы Информбюро 31-ші радио хабарлаған. Бұл метроны құрылыс компаниясы салып жатқан еді. Басқа мәліметтер әлі түсе қойған жоқ. Енді осы төтенше оқиғаға байланысты Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирде телефон арқылы хабарлап бермекші. Сонымен Талғат.
Я, Нұрлытай, мен дәл қазір Абай және Алматыдағы Абай және Гагарин көшелерінің қиылысындағы осы бүгінгі төтенше жағдай орын алған жерде тұрмын. Бұл осы екі көшенің қиылысында метро құрылысы салынып жатқан учаскелер өте көп екен. Дәл сол бүгінгі төтенше жағдай орын алған жерге барғанымызда есігі жабық болды және ол жақтан сол жердегі қарауылшы жігіт өзін таныстыруды жөн көрмеген қарауылшы жігіттің айтуынша шын мәнінде бүгін бұл жер төтенше жағдай орын алған. Соған байланысты бұл учаскедегі жұмысшылардың барлығы да үйлеріне қайтарылған. Сонымен қатар басшылық осы мәселеге байланысты сол жұмысшыларға, сол жерде қалған қарауылда қалған жұмысшыларға бұл мәселе жайында қандай да бір ақпарат бермеуін сұрап өтінген екен. Сонымен қатар қарауылшы жігіт бір жігіттің осы оқиға оқыған кезде қайтып болғандығын айтып отыр. Оны жоққа шығарған жоқ. Ал сонымен қатар тағы да бір метро құрылыс жүріп жатқан учаскеге келгенімізде мұндағы жұмысшылар шын мәнінде осындай жағдай болғандығын айтты. Олардың жұмысшылардың айтуынша негізі құрылыс жұмысы жүріп жатырған кезде цемент бір кісіні басып қалған дейді. Әзірге және ол қайтыс болған оқиға орнында бұл қайтыс болған жігіттің есімі әзірге белгісіз. Сонымен қатар басқа да зардап шегушілер бар ма деген сұраққа да әзірге жауап табылмай отыр. Бұл метро құрылысының және оқиғаның қалай болғандығы да жай жапсарын айтуға мүмкін болмай отыр. Өйткені жігіттердің айтуынша цемент басып қалған дейді. Ал бұған дейінгі Информбюро радиосы хабарлағандай метро құрылысы төмен түсіп кеткен деген де ақпарат таратқан болатын. Біз көргеніміздей, көзге көрініп тұрғандай оқиға орнында жаңағы учаскеде бірнеше үлкен шұңғырлар, қазандықтар қазылғандығы және ол сол қазандықтар цементпенен төбесінен жапсырылғандығы көрініп тұрды. Біз қазір осы мәселеге байланысты сол құрылыс жүргізіп жатқан компанияның, ал бұл құрылысқа құрылыс атты компания айналысады екен, басшылығынан қандай да бір осы мәселеге байланысты ақпарат алуға тырысып бағудамыз және біз оқиға орындамыз. Тағы да ақпарат болса, алдағы уақыттарда хабарлап айтатын боламын. Нұрлытай.
Талғат, көп рахмет әңгімеңе. Енді шынында да өзің айтқандай, бұл төтенше оқиға болған жерден қосымша ақпараттар болса, біз тыңдармандарымызды одан әрі хабардар етеріміз. Қадірменді тыңдарман, тағы да естеріңізге сала кетейік. Мамырдың 7-сінде Алматыдағы Абай және Гагарин көшелерінің қиылысында Алатау метрополитенінің құрылысы құлап, бір адам құрбан болды, тағы бір кісі жарақат алды. Бұл туралы өздеріңізге телефон арқылы Талғат Дүйсенбек баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Интернет желісін реттеуге қатысты заң жобасын екінші оқылымға шығарар алдында мәжілістің жұмысшы тобы оған бірқатар өзгертулер енгізді. Ең бастысы, бас прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Бірақ сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар аталған заң жобасының қабылдануына қарсы болып отыр. Бұл жөнінде осы бағдарламамыз басталар қарсаңда телефон арқылы тілшіміз Құндыз Елеуовадан хабар алған едік. Енді сөз кезегін Құндызға берсек.
Интернет желісін реттеуге қатысты заң жобасын екінші оқылымға шығарар алдында мәжілістің жұмыс тобы оған бірқатар өзгертулер енгізді. Сәуір айының аяғында интернетті реттеуге қатысты заң жобасының бірінші оқылымын мәжіліс депутаттары сөзге келмей бір ауыздан мақұлдаған тұғын. Енді жұмыс тобы екінші оқылымға шығарар алдында өздері дауыс берген бірқатар баптарға өздері қарсы шықты. Атап айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 13-ші бабы 1-ші тармағына енгізілмек өзгерістерді алып тастап, оған бұқаралық ақпарат құралдары немесе өзгенің хабарын таратқан ақпарат құралдары қожайынның не соттың шешімімен ғана тоқтатылады деген түзетулер енгізіп отыр. Ақпараттық және байланыс агенттігінің әзірлеген мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдаған заң жобаға сәйкес аталған бап заңға қайшы келген немесе қоғамға қауіп туғызатын хабар таратқан бұқаралық ақпарат құралдарын сот шешімінсіз бас прокуратура 3 күн ішінде тоқтата алады деген мазмұнда жазылған болатын. Енді мұны алып тастауын жұмыс тобына қатысушы депутаттар қоғамдық пікірмен келістік деп түсіндіреді. Мәселен, мәжіліс депутаты Қабибола Жақыпов сөз болып отырған заң жоба аясында өткен дөңгелек үстелдерде өздеріне жайсыз сезетін сұрақтарға қысылып, қымтырылып жауап беріп келгендіктерін айтады. Ол бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері тарапынан бізге өте көп мәселе қойды. Осыған қатысты заңдардың бәрін көтердік. Соңында конституцияға тоқталдық. Сөйтіп, бақтың жұмысын тоқтату тек соттың шешімімен ғана жүзеге асу керек деген тоқтамға келіп отырмыз деп. Алайда бұл жерде мына мәселені айта кету керек, интернетті реттеуге қатысты заң жобадағы форум, жеке блог, чаттар да бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріледі деген түзетулер сол күйінде қалып отыр. Мұның себебін мәжіліс депутаты Қайрат Сәдуақасов былайша түсіндіреді. Ол интернет ресурстарының көп көлемді түрі формалары бар. Чат болсын, форум болсын, әрқайсының ақпарат таратуға мүмкіндігі болғандықтан барлығын бақ түріне жатқыздық дейді. Дегенмен сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобаға енгізілген түзетулерге қарамастан бұл заң жобасының тұтастай қабылдануына қарсы. Олар алдағы 16 мамырда осы заң жобаға қарсы өздерінің наразылық акцияларын өтетінін мәлімдеді. Мәселен, Азаттық радиосына сұхбат берген Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Калеева 16 мамырда күндіз бойы осы Қазақстанда тіркелген веб-сайттар өшірулі тұрады деді. Бұл біздің заң жобаға білдірілген наразылығымыз болады деді. Ал айта кету керек, түзетулер енгізген заң жобаны енді мәжіліс депутаттары алдағы сәрсенбіде жалпы отырысқа шығаратын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын Қазақстанға қатысты хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мұхтар Әлиевтің ұлы Рахат Әлиевтің Азаттық радиосына айтуынша, үш көлікпен келген Қазақстан елшілігінің жеті өкілі таңертеңнен бері Венадағы Мариотта қонақ үйінің фойесінен кетпей қойған. Олар Мұхтар Әлиевпен кездесуді талап еткен, бірақ ол кездесуден бас тартты. Сонда да олар фойеде күтіп отыра берді деген еді.
сондай Қазақстан президенттің бұрынғы құдасы Мұхтар Әлиевтің қызы күйеуімен бірге Веналық полициядан елшілік қызметкерлерін қонақ үйден шығарып жіберуді өтінген. Полиция Мұхтар Әлиевтің мазасын алмай, шиеленіскен жағдайды одан сайын ушықтырмас үшін дипломаттарға қонақ үй ғимаратынан кетуін бұйырған делінген еді. Алайда Австриядағы Қазақстан елшісінің орынбасары деңгейіндегі кеңесші уәкіл Алтай Әбибулаев ол мәлімдемені жоққа шығарды. Осы Әбибулаев өкілмен сұхбат жүргізген едік. Осы сұхбатты назарларыңызға ұсынсақ, бұл сұхбатты Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
6 мамыр күні таңғы сағат 9:00 маңайында елшілікке бірнеше мәрте телефон соғылды. Ол Мұхтар Әлиев мырза. Ол кісі елшімен сөйлесуді талап етті. Елшімен сөйлесудің барысында ол бізге Қазақстанға қалай қайту жөнінде сұрақтар талқылауға өтінішін білдірді. Сондықтан өзі тұратын Мариот қонақ үйінде елшіліктің дипломаттарын жіберсе екен деген өтінішін білдірді. Сол өтініш бойынша сағат 12:00 маңайында елшіліктің дипломаттары Мариот отеліне барды. Мариот отелінен фойеден телефон соғып, ол кісіні шақырдық әңгімелесуге. Бір сағаттың маңайында біз ол кісіні күттік. Ол кісі шықпады. Біздің телефон, біздің сұрағымызға ол айтты: мен қазір қал жағдайым онша емес, мен керек болса өздеріңізбен телефон арқылы кейін хабарласам деді. Сосын сол жауаптан кейін біз Мариот отелінен шығып кеттік. Бізге ешқандай полиция келген жоқ. Біз 3 машинамен барған жоқпыз. Бізге оның қызы айтты: әкем қазір түсет, күзетіңіздер деді. Сондықтан да біз ол кісіні мазалайын деп немесе полицияға оның қуғына түстік деген шындыққа жанаспайтын әңгімелер жоққа шығарғым келіп отыр. Біздің Мариотқа келген басты себебіміз, мақсатымыз ол кісінің өзінің өтініші бойынша келдік. Бұл кісі Қазақстанға қайтамын, қайтудың қандай техникалық мүмкіншілігі бар, қандай құжаттарды сонда не қылу керек деп сұраған болатын. Негізінде айтайын деп отырғаным, мынау осы соңғы оқиғалар бойынша адам өз еркімен келіп, біз қазақ болғаннан кейін мәдениеттілігімізді көрсетіп, ол кісіні қабылдадық. Ол кісіні тыңдадық, ол кісінің қонағасы бердік осы елшілікке. Ол кісінің барлық мұң-мұқтажын бәрін тыңдап, баласының көрген қиындығын ескере тұрып, Қазақстанға қалай жетем деген өтінішіне қарсы шықтық. Сосын ол кісі осы елшілікте бір тәуліктен аса, бір жарым тәуліктей болып, мен қызыммен хабарласайын деді. Сондықтан ол мүмкіншілікті де тауып берді. Сол қонақ үйде мысалы тұрып жатыр. Барлық бізге қандай өтініш білдірді, сол өтініштердің барлығын орындады. Енді келіп тұрып, біз ол кісіні бір таблетка бердік, немесе оны бір осында ұстадық, қинадық, әдейі осындай қағаз қоғыздарға қол қойғыздық деді. Оның барлығы мысалы шындыққа жанаспайды ғой. Үлкен кісі барлығын өзі академик біледі ғой, ондай қалай екенін, рас екен.
Қазақстанның президентінің бұрынғы құдасы Мұхтар Әлиевтің қызы күйеуімен бірге Веналық полициядан елшілік қызметкерлерін Мариотта қонақ үйінен шығарып жіберуді өтінген деген еді. Сондай-ақ полиция Мұхтар Әлиевтің мазасын алмай, шиеленіскен жағдайды одан сайын ушықтырып жібермес үшін дипломаттарға қонақ үй ғимаратынан кетуін бұйырған делінген еді. Ал енді Мұхтар Әлиевтің қызының мәлімдеген бұл мәлімдемесін Австрияда Қазақстан елшісінің орынбасары деңгейіндегі кеңесші уәкіл Алтай Әбибулаев өзінің мәлімдемесінде жоққа шығарды. Осы сұхбат назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Астана Әбу-Даби әуе бағыты ашылды. Сондай-ақ Алматыда метро құрылысы құлап, бір адам қаза тапты. Медведевтің президент болғанына бір жыл толды. Пәкістандық әскери ұшақтар талибандар бекінген Суат жазығын атқылады. Армения мен Әзербайжан президенттері Прагада кездесті. Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Грузиядағы қақтығыстан 30 адам жараланды. Сондай-ақ өзбек балаларына 400 түп мақта көшетін отырғызу міндеттелген. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі бюджетін бөлген қаржының негізінен лауазымды тұлғалар тарапынан жымқырылатынын мәлімдеп отыр. Сондай-ақ бюджет қаражатын қолды ету әрекеттерінің ең көбі білім саласында орын алып отыр, дейді хабарлар. Және Қазақстандағы орта және шағын бизнестің дамуына да тоқталамыз. Сондай-ақ Қазақстанда отан қорғаушылардың күні өтуде. және де «Ұлтым деп соққан жүректер» атты кітаптың тұсау кесері өтті. Міне осы және өзгеде хабарларға біз кеңірек тоқталуға көшеміз. Атап айтқанда, Қазақстанның қаржы полициясының мәліметінше Қазақстанда бюджет қаржысын жымқыру фактілерінің көбі қызметтегі лауазымды адамдармен жасалады. Бұл туралы қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Ал тәуелсіз заңгерлердің айтуынша, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі. Және Қазақстан осы уақытқа дейін жемқорлықпен күреске шақыратын бірнеше халықаралық шарттарға қосылмай келеді дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыршан Шаяхмет айтып береді.
2009 жылдың 1-ші 90-ында аяқталған қылмыстық істердің шығыны өткен жылғы осы мерзіммен салыстырғанда 4%-ға артты деп хабарлайды қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай.
Бюджет қаражатын талан-таражға салу фактілерінің көпшілігі сыбайлас жемқорлық сипатына ие және лауазымды тұлғалармен жасалады. 2009 жылдың 1-ші 90-ында қаржы полициясы органдарымен осындай 115 қылмыстық іс қозғалды. Сотқа 85 қылмыстық іс жіберілді.
Қаржы полициясының мәліметінше, бюджет қаржысын жымқыру фактілері білім беру жүйесінде бәрінен көп. Бұл салада 421 миллион теңге шығын шықты деді ол. Мысалы, қаржы полициясының мәліметінше, Павлодар облысында Екібастұз қаласының нөмірі 12 мектеп директоры өз орынбасары және есепшісімен бірлесіп, жұмыс істемейтін адамдардың атына еңбекақы жазып, жыл сайын 3,5 миллион теңгені жымқырып отырған деп күдіктеледі. Ал үкіметтік емес ұйымға жататын Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың пікірінше, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі.
Коррупцияның бәрі де адам құқықтарын, халықаралық стандарттарын бәрін бұзады. Сол үшін басқа мемлекеттер де оған шектеу жасайды. Қазақстанға да Еуропалық конвенцияларға қолын қойып, Еуропалық халықаралық конвенцияға соған қосылып, соның бәрін орындау керек.
Республикалық қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров болса, Азаттық радиосына берген сұхбатында халықаралық баптардың Қазақстан заңдарында кездеспейтіндігін мойындаған.
Халықаралық жаңағы конвенцияда көрсетілген кейбір баптар біздің заңнамада жоқ. Мысалы, ол кәсіпорындардың қылмыстық жауабы жоқтығы бізде. Біріншіден, екіншіден бізде мынау сыбайластық жемқорлыққа тек қана материалдық жағдай тиіп жатса, заңсыз жолмен сол ғана үшін жауап бересіз. Ал халықаралық жағдайда бізден талап ететіндері сол материалдық жағдаймен басқа нематериалдық та басқа жағдайлар болу керек.
Бірақ қаржы полициясының мәліметінше Қазақстан Еуропа кеңесінің жемқорлыққа қарсы азаматтық құқықтық жауапкершілікке қатысты үш конвенциясына қосылғысы келеді. Ал Еуропалық құқық институтының директоры Башимовтың пікірінше жемқорлықпен күресу үшін Қазақстан заңдарын халықаралық талаптарға сай өзгерту керек.
Бірақ заңға қатты өзгерістер енгізбейді, мынандай күресу қиын болады жемқорлықпен. Өйткені айтып тұрмын, біздің Азияға бұл кейде традициямен айналып кеткен ғой.
Дегенмен қаржы полициясының мәліметінше бұл салада жағдай жақсарды. Қазір қылмыстық әкімшілік және атқару кодекстеріне енгізілген өзгерістерден кейін парақорлар үшін бас бостандығынан айыру жазасы 5 жылдан 6 жылға дейін көбейтілді. Екіншіден, пара алып беру және делдал болғандар үшін қолданылатын қылмыстық кодекстің 311 бабына енгізілген түзетулерден кейін 200 мың теңгеден жоғары пара бергендер қылмыстық жауапқа тартылады. Бұл сома енді аса ірі көлемдегі пара беру деп саналады. Әкімшілік жауапкершілік саласында да атқару кодексіне жаңа норма енгізілді. Енді жемқорлыққа қатысты іспен сотталған адамның мүлкі өзге біреуге көшіріліп жазылса да мемлекет пайдасына тәркіленеді. Әрине, ол үшін сот тергеуінің дәлелі керек дейді қаржы полициясының басшылығы. Ал Қазақстан жұртшылығы өкілдерінің бұл мәселеге қарасты көзқарастары ұқсас.
Жұмысқа кіру үшін пара. Әне Қазақстан деп келдік, енді қорбау жетпіз мінекей. Ақша берсең, сразу береді, ол жазатта береді, не болды?
Любой жерде мысалы, ГАИ-ге барсаңыз тоқтатады, бересің. Ақша сұрайды. Уже нагло сұрайды. Больницаға барсаң сұрайды. Врачтар жинайды, главврачқа ақша. Мектепте мысалы, мұғалім директорға жинайды. Бірақ билет алсаңыз, үстіне 1000 теңге берсеңіз, любой уақытта билет болады. Бұл жемқорлық емес мен. Сотта керек бәрін подряд.
Коррупция деген ол ешқашан өтпейді ғой, болмайды. Ол өзі қанға сіңген нәрсе ғой. Бүкіл жерде беріледі. Берілмейтін жерде.
Жалақы көтеру керек. Чиновникқа қанша олар аз алады. Енді қара гаишниктер жүр қанша олар? 30 мың алады ма қанша алады? Конечно, олар да семья бар. Олар енді алып тұрғасын біз деген білмейміз.
Бас прокуратура мәліметінше Қазақстанда жемқорлықпен күрес жұмысы 1998 жылы заң қабылданғаннан бері жүргізіліп келеді. Ресми мәлімет бойынша жемқорлыққа қатысы барлардың қолға түскендер саны жыл сайын көбейіп отыр. Негізінен қызметте құжаттарды ауыстыру, қызмет бабын асыра пайдалану және пара алу анықталған. Жемқорлыққа қарсы күрестің әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстандағы жемқорлық тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бюджет қаражатын қолды ету әрекеттерінің ең көбі білім саласында орын алып отыр. Аталмыш істер бойынша келген шығын көлемі 421 миллион 200 мың теңгенің құрап отыр. Әзірге оның тек 5 миллион теңгесі ғана өндіріліп үлгерген. Мамандар білім ордаларындағы сыбайласқан жемқорлық туралы енді ғана мәлімдеп жатса, қарапайым тұрғындар, оның ішінде білім алатын оқушылар мен студенттер білім ордаларында пара беру үйреншікті жағдайға айналғандығын айтады. Бұл кейкезе екі жаққа да тиімді болғанымен қылмыстық жауапкершілікке тартылатындықтарын ұмытпағаны жөн, дейді мамандар. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті Абзалдың сөзіне қарағанда, ұстаздарға пара беру екі жаққа да тиімді көрінеді. Жалақысы аса мәз емес оқытушы қауымына қосымша ақша артық етпес, деген Абзал, бұл жағдай студенттердің де өмірін жеңілдетеді деген пікір айтады.
Мұғалімдер өз семьясын асырау керек, сондықтан 4-тен 5-те тұрғанда ештеңке жоқ қой, ақша берсе қоя салады кейбір мұғалімдер. Кейбір мұғалімдер өздері прямо сұрайды да, осындай қанша керек, соған осындай ақша бересің. Сол 5 үшін не істейміз енді? Береміз қанша сұрасаң дейді. Стипендия үшін, диплом бағасы үшін керек, болашақ үшін керек.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Айманның пікірінше, жоғарғы оқу орындарында білімді сатып алу үйреншікті жағдайға айналған көрінеді.
Айтып атады ғой, 5000, 4000 деп. 4, 2000, 3000 деп беріп атады ғой. Іш алу үшіндей, шоколад, бағалы нәрселер деп беріп атады ғой мұғалімдерге.
Ал өз есімін жасырып қалуды жөн санаған келесі бір сұхбаттасымыз Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінің ұстазы болып шықты. Оның пікірінше, дәл қазіргі жағдайда білім саласында пара беру немесе оны алу аса бір үркетіндей жайт емес көрінеді.
Пара берудің де енді жолы бар. Кейбір студенттер сабаққа өзінің келмегенін қоймай, саған кеп бір дикек дегендей үстемдігін көрсетіп әңгіме айтып жатады. Барынша кішіпейілігін танытып, себебін айтып, енді сабаққа келмеуінде де енді сонша ұзақ пара беретіндей жағдайға жеткен адам енді белгілі бір енді себебін айтып түсіндіріп жатса, енді пенде бағасын шынайы былай беріп жатса, мен алмаймын деп айтамаймын. Енді сабақта қалғанына жарай, өте де артық емес алатын едім.
Бүгінде білім ордаларындағы парамен қоса сыбайласқан жемқорлық та кең етек алған. Мәселен, бюджет қаражатын қолды ету әрекеттерінің ең бір көбі білім саласында орын алып отыр. Экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің соңғы мәліметінше, бұл салада ағымдағы жылдың 3 айында ғана 68 қылмыстық іс қозғалып, оның 12-сі сотқа жолданған. Аталған іс бойынша келген шығын көлемі 421 миллион 200 мың теңгені құрап отыр екен. Әзірге соның 5 миллион теңгесі ғана өндіріліп үлгерген. Десек те, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің кеңесшісі Аяған Сандыбай бұл әлі дәлелденбеген жайттар екендігін алға тартып отыр. Оның пікірінше, бірлі екілі кездесетін парақорлық кез келген салада орын алатын көрінеді.
Бұл тек қана жалпы былай нақтылығы жоқ сөздер. Егер де онда дәлел негіз болса, деректер, сол деректерін олар айту керек. А былай жалпы бір кемшілікті, осындай кемшілікті жалпы қай саланы алса да айтуға болады. Сондықтан да ешқандай комментарий жоқ болған.
Дегенмен, экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі мамандары Батыс Қазақстан облысында Бөкей ордасы ауданының білім беру бөлімінің лауазымды тұлғаларымен осы өңірдегі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің директорына қатысты іс тергеліп жатқандығын мәлімдеп отыр. Олар қабылдау актілерінде жұмыс көлемін жасанды түрде көбейтіп отырып, бюджеттің 13 миллион 800 мың теңгесін талан-таражға салған. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысында Зайсан қаласындағы мектеп-интернаттың бас есепшісі 2006 және 2008 жылдар аралығында жалақыдан ұстамай, тіркеусіз аванс ретінде 2 миллион 400 мың теңгені қолды қылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамыздағы хабарларымен сіз тек әуе толқындарындағына құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Азаттык радиосунун хабарларын Наурыздын 29-нан баштап кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жиликтеринен ал кешки саат 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 9465 жиликтеринен тыңдай аласыз. Соңгу жаңылыктар менен Өкүлай Бестай таныстырат.
Қазтелеком акционерлік қоғамы жеңіскөні мерекесіне орай бүгіннен бастап 11 мамырға дейін бұл советтік мемлекеттермен қалқыралық байланыстарға және қалқыралық телефон қоңырауларына жеңілдік жасайтындығын хабарлап отыр. Сонымен қатар осы күндері қала аралық телефон қоңырауларына түнгі сағат 12-ден таңғы 3-ке дейін 15% көлемінде 3-ден 6-ға дейін 60% жеңілдік беріледі. Сондай-ақ 9 мамырға дейін ТМД елдерінде жеделхат жолдауға 50% жеңілдік жасалады екен. Бейсенбі күні Астананың халықаралық әуежайында Этихад Airways әуе компаниясының Абу-Даби Астана Абу-Даби әуе бағытының ашылу салтанаты өтті. Бұл жайында Қазақпарат хабарлады. Бұл А319 деп аталатын жолаушылар ұшағы 110 адамға арналған және аптасына бір рет бейсенбі күні ұшып тұрады. Бұл авиакомпанияның Астанадан ашып отырған екінші әуе бағыты екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша әлемнің 23 елінде доңыз тұмауының вирусын жұқтырғандар 2100-ге жетті. Дерттің ошағы болған Мексикада 42 адам, АҚШ-та 1 адам осы жұқпалы аурудан көз жұмды. Доңыз тұмауына байланысты шошқа етінің саудасына бірқатар елде шектеу енгізілген. Осыған қатысты әлемдік сауда ұйымы мен басқа да халықаралық агенттіктер шошқа еті арқылы вирус жұқпайды, оны жеуге болады дегенді қайталап келеді. Пәкістандық әскери ұшақтар бейсенбі күні Талибан бекінген Суат жазығын атқылауды бастады. Билік елдің солтүстік шығысындағы бұл аймақтағы халықты басқа жерге кетуге шақырғаннан кейін мыңдаған адам бұл атыстан қорғанып көшіп кеткен. Бұл әуе соққысы ақпан айында қол жеткізілген бейбіт келісімнен кейін болған қанды қақтығыстың ертесіне болып отыр. Көмек көрсетушілер бұл аймақтағы жұрттың босып кетуі адамзат тағдарын ушықтырады деп ескертті. Армения мен Әзербайжан президенттері Прагада кездесіп, Таулы Қарабақ аймағы туралы сөйлесті. Серж Саркисян мен Ильхам Алиевтің бұл кездесуі тараптардың өткен қараша айында даулы мәселені шешуге күш салуға келіскеннен кейін болып отыр. Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Бұл аймақ Бакуден 1990 жылы бөлініп шыққан кезде болған қақтығыстан 30 мың адам қаза тапқан. Бейсенбі күні Еуропадағы бұрынғы совет елдері Украина, Грузия, Әзербайжан, Армения, Молдова және Беларусь елдерімен арада экономикалық және саяси байланыс құру мақсатында шығыс әріптестігі деген бағдарлама қабылдап отыр. Бұл бағдарлама Еуропадағына төрағалық алып отырған Чехия астанасы Прагадағы саммитте басталды. Ресей Еуропадағының бұл бастамасын бірнеше рет сынға алған. Ауғандықтар елдің батысында АҚШ бастаған күштердің әуе шабуылынан бейбіт халықтың құрбан болғанына наразылық танытып, үкімет үйінің сыртында наразылық шеруін өткізді. Бұл наразылық шарасы Ауғанстан мен АҚШ ресмилері елдің Фарах провинциясындағы дүйсенбі-сейсенбі күндері АҚШ күштерінің бомбалауынан 100-ден аса адам қаза тапқан оқиғаны зерттеп жатқанда болып отыр. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хилман провинциясында жанкештілік шабуыл болып 11 адамның өмірін қиды. Полицияның хабарлауынша тағы 15 шақты адам жараланды. Франциялық ақпарат агенттігі Ажанс Франс Преске аудандық полиция басшысы Абдул Разяқтың айтуынша, шабуыл халықаралық бітімгершілік күштер мен ауған қауіпсіздік күштерінің көлік керуеніне жақын жерде орын алды. Басқа мәліметтер әзірге анықталған жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Оның алдында ел астанасы Тбилисидегі оппозицияны қолдаушы шерушілер мен полиция арасында болған қақтығыстан шамамен 30 адам жарақат алды. Полиция шерушілерді тарату үшін көз жасаурататын газ қолданған. Ішкі істер министрлігінің өкілі Эка Згуладзаның айтуынша, оппозицияны қолдаушы 22 адам, 1 журналист және 6 полиция қызметкері қақтығыста жараланды. Мәскеу мен Тбилиси арасындағы текетірес күшейе түскен сәтте Ресей, Грузия және оның жекшіл аймағы Оңтүстік Осетия өкілдерінің жоспарлы кездесуі кейінге қалдырылды. Оңтүстік Осетия аймағында қақтығысты азайту мақсатындағы талқылаулар бейсенбі күні өтуі керек болған. Бірақ Еуропадағының Грузиядағы қатысты тоқтату келісімін бақылаушы өкілі бұл кездесуге қатысушылар қай жерде келісетіні туралы келісе алмаған соң кейінге қалды деп отыр. Өткен жылғы тамыз айында Оңтүстік Осетияда Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін бұл аймақта текетірестер жалғасып келеді. Дмитрий Медведевтің Ресей президенті болғанына тура бір жыл болды. Алдыңғы президент Владимир Путин ұсынып кеткен соң Медведев Ресейдің ең жас президенті ретінде 7 мамырда сайланған еді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы тобы бұл күнді пайдаланып президент Медведевті Ресейдегі заңдарды күшейтіп, адам құқығын қорғалуына кепілдік беруге шақырды. Өзбек бийлиги мектеп окуучуларына макта алкабында 400 түптөн макта көчөтүн отургузууга нускау берген. Бул тууралуу кабарлап отурган Азаттыктын өзбек редакциясынын айтуунча, Өзбекстандын ар аймагындагы окуучуларга макта көчөтүн отургузуу үй жумушу ретинде тапшырылды. Ресмилер бул жаңа тасил макта эгүүчүлөргө көп көмөк болот деп билет. Өзбекстандык мектеп окуучулары бул кезде окуудан тыш эксиктеги жумуштарга тартылат. Балдар эңбегин канабууга каршы айтылган калкаралык сындарга өзбек бийлиги назар аудармаган соң, балдар кукугун коргоочулар әлемдегі елдерді өзбек мақтасына байкот жариялауға шақырған. Өзбекстан мақта экспорты бойынша әлемдегі екінші ел. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы орта және шағын бизнестің дамуына не кедергі болып отыр деген хабар, сондай-ақ бүгін Қазақстанда отан қорғаушылардың күні аталып өтуде. Және де Алматыда «Ұлтым деп соққан жүректер» атты кітаптың тұсау көрсер рәсімі өтті. Сондай-ақ Қырғызстандағы қос қазақ азаматы енгізілмеді. Осыған тоқталамыз. Және де Дмитрий Медведевтің Ресейдің президенті билігінде отырғанына бір жыл болды. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірлі тыңдарман, біз Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда орта және шағын бизнестің дамуына кедергілер көп. Әсіресе құжат жинау, оны толтыру секілді толып жатқан жұмыстар көп уақыт алады. Ал экономикалық дағдарыс кезінде кәсіпкерлікпен айналысудың онан сайын қиындап бара жатқанын айтады сарапшылар. Кәсіпкерлердің айтуынша, кішігірім сауда нүктесін ашудың өзі оңай шаруа емес көрінеді. Азаттық радиосының тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы шағын және орта бизнесті дамытуға қандай кедергілердің бар екендігін білу үшін алматылық кәсіпкерлерді әңгімеге тартқан еді. Енді осы хабарға назар бұрсаңыз.
Ал қыздар енді келіңіздер, не сұрайсыздар? Қандай талаптарыңыз бар? Айтыңыздар, деген жақсы косметикалар бар.
Қазақстанда өз өнімімізді шығару үшін кездесетін қиындықтарды айтып жеткізу қиын, ал несие алып жұмыс жасаудың пайыздық үстемесі жоғары деп отыр. Әсем сауда үйінен сауда орны жалға алған кәсіпкер Аманғайша Тәжібаева. Өз сөзінде ол өндіріс ашу үшін құжат жинап, уақыт өткізгеннен гөрі сауда саттықпен айналысқан анағұрлым тиімді екенін әңгімелеп берді.
Енді біз міне шағын бизнес ашқамыз. Осындай Алматыдағы мына Көкбазардың жанындағы Әсем торговый домның жанынан ашылған мына бутиктер. Сол бутиктің біреуін арендовать етіп, өзіміз халық сұранысына байланысты косметика, сумка сатып отырмыз. Сауданың жайын айтсақ, қазір баяу. Мына администрация жағынан сосын мына бутикті біз субаренда, арендін екі төлейміз. Сол кісілерден жағдайға байланысты арендінің бағасын кішкене түсірді. Екіншіден мына налог жағы бізді көп қинап атқан жоқ. Қайсы жағдай бар, бұл мына тауарлардың көтерілуі. Бұлар енді әгі доллар қымбаттады деп жатырмыз. Соған байланысты болар, мына шетелден келетін тауарлардың бәрі қымбаттамайды дегенімен бәрі қымбаттап жатыр.
Кейбір сарапшылар Қазақстан кәсіпкерлерінің арасында бәсекелестік жоқ, сондықтан орта және шағын бизнесті дамыту мүмкін болмай отыр деген пікірді айтады. Алайда кәсіпкер Аманғайша Тәжібаева бәсекелестік болғанымен ойға алған сынды жүзеге асырудың үлкен қиындық туғызатынын айтады.
Неге өзім өнім шығарып, өзім кәсіпкер болып, өзімнің продукциям шығармасқам? Оны шығарғымыз келеді ғой. Бірақ бізде Қазақстанда не пожарныйдан басталады, сестан басталады, налогтан басталады, соның бәрі тапқан пайданың көбісі сол төлеммен кетеді ғой. Қағаз жасау, мысалы үшін, қағазға печет қою үшін қаншама есікті тоздырасың. Сол бірден ашып кету қиын. Ол үшін көп қаржы жинау керек. Оның бәрін сатып алу керек, продукция шығару үшін оның оборудованиясы. Соларын бәрін шығарып, сатып алу керек. Оның бәріне қазір мысалы кезде қиындау.
Қазіргі уақытта тіпті қолыңда қаражатың мен қажетті құралды сатып алу үшін де оның қаншалықты тиімділігінде тексереді. Егер тиімсіз болса, сізге керек болған құралды сатудан бас тартады, дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында Әсем сауда үйінен 1 шаршы метр жерді жалға алған Жанар Құдабаева есімді кәсіпкер.
Бір точка алдым, арендасын төлеп қойдым, 80 мың төледім. Енді ол точкам қазір сол жерден бір сотовый отдел ашайын деп едім. Және таулинг дейді, единица құятын. Актив, Кейсел, Билайн деген сияқты. Ол таулингіміз өзі аппараттың өзі 70 мың тұрады екен. Оның ішіне құятын единицасы бар, несі бар деген номерімен 107 мыңға ап қойыпты. Кез келген адам ол аппаратты, міне менде 107 мың бар, маған бере қойыңыз деп, оны әрбір адамға олар таулингті сата алмайды екен. Ашатын адамның жағдайына қарайды. Арғарда оны жүргізе ала ма? Ол адамдар бірінші тексереді, көреді, ол выгодный точка ма, жоқ па, сондайды көреді екен. Сосын кейін бірақ барып келісім шартқа отырып, тек сол кезде ғана олар рұқсат береді екен.
Статистикалық деректерге жүгінсек, Қазақстан бизнесіндегі белсенділік өткен жылмен салыстырғанда 60-70% төмендеген, жеке компаниялар саны 30%, мемлекеттік компаниялардың саны 10% азайған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мамырдың 7-сінде Қазақстанда отан қорғаушылар күні аталып өтілді. Аталмыш дата Қазақстанда ресми түрде 1993 жылдан бері мерекеленеді. Сол жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойған болатын. Тәуелсіздік алғалы бері республикада әскер қатарына шақырылып жатқан жастардың арасында түрлі қайғылы оқиғалар орын алып жатқаны белгілі. Сол себепті көпшілік жастар отан алдындағы әскери борыштарын өтеуден бас тартуда. Дегенмен менің әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізген сауалнаманың барысында отан сүйгіштік қасиеті басым жастарда аз емес болып шыққан екен. Микрофон кезегін енді тілшіміздің өзіне берсек.
Мамырдың 7-сі мереке екендігін естен шығармаған жастардың көпшілігі отан алдындағы борышын өтеуді аса маңызды деп таппайтындығын айтып отыр. Оған республикадағы әскери бөлімшелерде орын алған әлімжеттіктер мен қайғылы оқиғалар бірден бір себеп көрінеді. Сондай пікірдің иесі Исата есімді сұхбаттасымызды тыңдап көрсек.
Шынымды айтсам, әскери нені өтеу ондай жоқ. Өткені қазір мен мамандық оқып жатырмын. Сол мамандықты оқып бітіріп, ары қарай жұмыспен жалғастырып кетсем ба деген ойдан. Әскерде мысалға жаргон сізбен айтқанда дедовщина дейді, үлкендер кішілерге күш көрсету деген. Сондайлар етек алып кеткен, қаптасып кеткен. Ол жақта аман есен барып, қайтып келуге ешкім кепілдік бере алмайды. Барған соң не жарадар боласың, не қайтып кетесің деп сондай сияқты жағдайлар көп болып жатыр.
Алайда енді бір бозбала азамат бұл пікірмен келіспейді. Оның сөзіне қарағанда, әскерге барып отан алдындағы борышын орындау әр бозбаланың жігіт болып қалыптасуына бірден бір септігін тигізеді екен.
Қазіргі заманның жастарының көзқарасы енді мен тіпті отанымды қорғау деген патриоттық сезіммен айтсақ енді бұл жұрт сенбейді енді оған. Ондай ойындағы барғанда әскердегі әлімжеттік дейді, дедовщина дейді, сондайдан қорқады көбінесе. Бірақ қазір біз жастарымыз ғой, әрсе жеңіл ойдан арыла алмай жүрміз. Егер әскерге барсақ, біршама өмір көріп, біршама ысылып, өмірді көрген жігіт ағасы болып келетін шығармыз деген ойдамын. Сондықтан да қиыншылықтарға төзе біліп, армияға бар келу ойда бар.
Дегенмен сарбаздардың аналар комитетінің төрайымы Зинаида Шевелеваның сөзіне қарағанда, соңғы уақыттары қазақстандық жастардың отан сүйгіштік қасиеті азайып бара жатқан көрінеді. Маман қазіргі таңда ата-аналар көбіне ұлдарының әскерге қабылданбай қалуына әрекет жасайтындығын айтады.
Патриотизм абсолютно нет. Даже в мыслях нет.
Сондай ақ қазіргі әскер қатарына алынып жатқан жастардың 80% отан алдындағы борышын өтеу үшін емес, әскери билетті алу үшін барады екен. Оны біз сөзге тартқан жастардың өздері де жоққа шығармайды.
Әскерге бару ой менде бар, әрине, оқу бітіргеннен кейін диплом, бірақ жай ғана дипломның күшімен жұмысқа кіре алмайсың қазіргі заманда. Сондықтан да әскери диплом міндетті түрде керек. Сондықтан да енді жаңа заң шығып жатыр ғой, бір жылға немесе 6 айға барып келеді деген әскерге. Сол барып келетін жармыз.
Орындарында әнмен адымдап бас.
Тақтың бауы жан арналысың. Күні болу ұрпаққа қалғанысың. Ел басына күн туған арнайларына.
Алайда Бауыржан Момышұлы атындағы 28-37 әскери бөлімінің бірінші құтқарушы ротасының сержанты Арман Сейсенбаев отан алдындағы парызды өтеу әр азаматтың міндеті екендігін айтады.
Алғаш енді мынау келген кезде енді әскери өмір енді ер жігіттің өмірде бір сыналуы ғой. Сол келген кезде сәл қиыншылықтар болады, бірақ соған енді сәл шыдай білсе, уже ары қарай барлығы да өтеді кетеді. Көбінесе құтқару жұмыстары біз енді өзіңді жұмыс істеп жатқан екен, өз еліңе деген көмегіңді тиіп жатқаның және отан алдында борышыңды өтеп жүргеніңді сезінесің және өз еліңнен жырақта жүргеннен кейін отан алдында борышты өтеп аман есен оралуды. Ол да ер жігіттің бір міндеті.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадір көрерменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Астана Абу-Даби әуе бағыты ашылды. Алматыда метро құрылысы құлап, бір адам қаза тапты. Дмитрий Медведевтің президент болғанына бір жыл толды. Пәкістандық әскери ұшақтар талибандар бекінген Суат жазығын атқылады. Армения мен Әзербайжан президенттері Прагада кездесті. Грузия полициясы қамауға алынған оппозиция белсенділерін босатты. Грузиядағы қақтығыстан 30 адам жараланды. Өзбек балаларына 400 түп мақта көшетін отырғызу міндеттелген. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, мамырдың 7-сінде Алматыда «Ұлтым деп соққан жүректер» атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Осыған тоқталамыз. Сондай-ақ, Қырғызстанда қос қазақ азаматы енгізілмеді, және де Ресейдің президенті Дмитрий Медведевтің билікке келгеніне бір жыл толып отыр. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын Қазақстандағы патриоттық тәрбие саласына арналған хабарлар бөліміне ойсақ. Қай кезде де, қандай уақытта да кез келген ұлттың тарихында ұлт үшін қызмет еткен тұлғалар болғандығын тарихи деректер жоққа шығармайды. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардың ішінде және одан әрі де совет дәуірі тұсында да қазақ ұлты үшін еңбек еткен белгілі белгісіз тұлғалар болғандығы ұлтшыл патриоттар тарапынан жиі айтылады. Алайда 30 жылдан астам уақыт қазақтың төл өнерінің бірі саналатын темірішілік, ұсталық өнермен айналысып келе жатқан ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт, Айтберген, Жетенұлдары ұлттық өнерді дамыту және дамытушы өздеріне мемлекет тарапынан ешқандай көмек болмағанын айтады. Дегенмен олардың есімі мен өмір тарихы және ұлтқа сіңірген еңбектері «Ұлтым деп соққан жүректер» атты жаңа жинаққа енген екен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан және 1977 жылдан бері ұлттық қару-жарақты қалпына келтірумен қатар қайта жасаумен айналысып келе жатқан ағайынды ұсталардың бірі Құлментегі Айтберген Жетенұлы ұлттық өнерді дәріптеумен қайта жаңғыртумен күні бүгінге дейін шұғылданып отырғандарына қарамастан өнердің осы бір саласына мемлекеттен еш көмек көрмедік дейді.
Енді мемлекет жағынан бағаланып жатыр деп жалпы біздің ағайынды үш ұстанымыз айта алмаймыз. Өткен біз 30 жыл бойы осы қазақ елінің ең жоғалған ұлттық өнері. Ал соны біз тірілтіп, олы 5000 жылдық тарихы бар мектептер бар. Осы мектептердің ішінде темірішілік ұсталық мектебін қалпына келтіріп, бүткіл әлем мойындады деуге болады. Халық мойындап отыр. Біздің мемлекетімізден әлі күнге дейін бір шеберханаға, бір кішкентай жерге ие бола алмайтынбыз. Бұл біздің әлі күнге дейін біздің мемлекетті басқарып отырған адамдарымыздың өзінің ұлтына, еліне, жеріне деген ешқандай жігерсіздігін білдіріп отыр. Бұл енді масқара жағдай.
Десе де ұлт тағдыры қозғалысының кітапханасы сериясымен жарық көрген ұлтым деп соққан жүректер кітабына енген ұлт үшін еңбек еткен әрі еңбек етіп келе жатқан адамдардың қатарында ағайынды ұсталар да бар. Алайда Жасарал Қуаныш әлі бұл кітапқа енбей қалған адамдар да бар екенін айтады.
Өйткені шынменде өмір бойындарын бере алмай қалғандар бар, әйтпесе түрлі себеппен ескерілмей қалғандар бар, әйтпесе қазақтың ұлтты майданында күресіп жүргендер әрине өте көп. Солардың барлығы да елеусіз қалмау керек. Осы майданда жүргендердің көбісі атым қалсын, маған батыр атағын берсін деп жүргендер емес.
Ал аталған кітапты құрастыру кезінде арнайы іріктеліп алынған 7 сарапшының пікірі әрдайым қаперге алынып отырған. Сондай-ақ бір жыл бойы дайындалған кітаптың материалдарын жинақтау мен өңдеуге 10 автор тартылған. Кітаптың мақсаты турасында кітапты құрастырушы Болатбек Төлепберген былай дейді.
Көмесе бізден ұмытылып бара жатқан есімдер бар. Ұлттық бағытта жұмыс жасаған Халиф Алтай, мысалы Болатхан Тайжан, тағы басқа осындай ірі тұлғалар бар қазақта. Сол азаматтарды халықтың жадына салып отыру. Қазіргі біздің қазақ жастары осы ұлттық мәселеге қарай бетін бұру.
Ал дінтанушы Мұртаза Болатай жалпы ұлт үшін күрес жолындағы адамдар қай кезде де билікке жайсыз болып келгенін айтады.
Билікті қолдап ұстау үшін сол мәселеге көнімді ұстанымы жоқ. Негізгі критерий ақша, қаржы, байлық, билік болатын болса, онда жерде идеалға берілген идеалист адамдарға орын табылмайды. Ұлтым деп жүрегі соққан иманды, ұстаным бар, өзінің бағыты бар, адамдар әр нәрсеге келісе бермейді. Сондықтан ол енді жалпы дүние жүзінде ол біздің Қазақстанда ғана емес, өз қай жерде болса да солай ма деп өзім ойланамын.
Осылай деп сөзін сабақтаған Мұртаза Болатай мұндай кітаптар өз оқырмандарының қолына толық жетпейді деп отыр.
кітаптарды жазатын адамдардың да шығаратын адамдардың да қол байлаулы жағдай бар. Олардың қаржылай мүмкіндіктері жоқ. Демеушілер ондайға бара бермейді. Олардың кітаптары өте аз таралыммен шығады және көпшілікке жете бермейді.
Ұлтым деп соққан жүректер кітабына ұлт үшін еңбек еткен және еңбек етіп жүр деп алынған 103 адамның өмір баяндары жасаған қызметтері топтастырылған. Кітап мың данамен жарық көрген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, өздеріңіз тыңдап білгендей, Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардың ішінде және одан әрі де совет дәуірі тұсында да қазақ ұлты үшін еңбек еткен белгілі белгісіз тұлғалар болғандығы ұлтшыл патриоттар тарапынан жиі айтылады. Алайда 30 жылдан астам уақыт Қазақтың төл өнерінің бір саналатын теміршілік ұсталық өнерімен айналысып жүрген жігіттерге де ешқандай көмек қолы созылмаған екен. Енді осы жөнінде хабар байланысты біздің Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы Азаттық радиосының оқырмандарының пікірлерін де білгенде енді осы сауалнамаға назар бұрсаңыз.
Өзін журналистпен деп таныстырған Жанар Рахманбердіқызы қазіргі кезде тіпті жалпы тәуелсіздік жылдары халықтық деңгейге көтерілген ұлттық тұлға болған жоқ дей келе, ұлттық мәселелерді әр кезде көтеріп жүрген азаматтардың мүмкіндік аясы шектеулі екенін айтады.
Күл халықтық деңгейге көтерілген үлкен бір ұлттың әкесі болатындай тұлға нақты атай алмай отырмын. Негізі менің өз пікірімше ұлттық тұлға зиялы қауым арасынан, саяси элитаның арасынан шығу керек. Қазір саяси элита мен зиялы интеллигенция қауымының арасында сондайлық байланыс сезілмейді. Шын мәнінде ұлттың жоғын жоқтап, мұңын мұңдайтын қайраткерлер көлеңкеде көрінбей отырған секілді де. Немесе олардың жаңағы өзінің ұлттың алдындағы міндетін айқын атқаратындай оларда мүмкіндік жоқ.
Ал күзетші болып жұмыс істейтін Айман Қуанышбекова ұлттық тұлға ретінде санайтын адамдарының атын атап берді.
Үкімет басында ешкімді айта алмаймын. Мысалы үшін Мұхтар Шаханымды айта аламын. Содан кейін экс-депутат Амангелді Айталы, дос көшім, содан кейін ана Әзербайжан қызы Асылы, Осман қызы қазақ деп шырылдап жүрген тұлғалар. Ешкімнен қорықпай қазақтардың мәселесін айтып, мәселесін шешіп кейгезде сүйтіп қазағым деп шырылдап жүрген осы азаматтарды айталам.
Сауалнамамызға қатысушының бірі Ағнұр Қайнарқызының пікірінше ұлтқа жанашыр азаматтар нақты іске келгенде қауқарсыз, әрі олар жастар тарапынан қолдауға ие емес.
Ұлтқа жанашытын адамдар болғанмен де олар мен ойымша қолынан келетін күш қауқары әлсіз. Олар қанша айтқанымен де сөйлегенімен де ол адамдарды айтқандарын еліп жүрген билік өкілдері олар аса жоқтың қасы. Ондай адамдар тек айтады және қояды. Оларды мысалы жастарды дұрыстап түсінбейді.
Аты жөнін атамауды өтінген қала тұрғыны ұлттық тұлға кейпінде президент Нұрсұлтан Назарбаевты санайтынын айтады.
Ұлттық тұлға дегенде ондай адамдарсыз мемлекет елестету тағы қиын. Ондай адамдар жоқ десек, онда мемлекет кімдердің арқасында тұр деген сұрақ тұрады да. Бар ұлттық тұлғалар. Мысалы, президентіміздің өзі ұлттық тұлға мен үшін. Оның жүргізіп жатқан саясаты, мысалы Әбіш Кекілбаев, Айталы, мынау өнерде жүрген біраз адамдар бар. Аттарын атау қиын шығар. Неге десең, бүгін кезде бір нәрсе пайда болды. Бетке айтқаннан гөрі сырттан сөйлейді. Нақты айтқаннан гөрі жобалап айтып, біреу арқылы жеткізуге тырысып жататын жағдайлар көпті. Ал ашық түрде ешкім қазір шындықты айта алмай жатыр.
Ал ұлтым деп соққан жүректер деген кітапта Қасен Оралтай, Мұхтар Шаханов, Мұстафа Өздірік, Совет Қазақ Қатайып сынды адамдар мен басқа да азаматтардың өмір тарихы енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның көршілес елдермен байланысына арналған хабармен жалғастырсақ. Қырғызстан шекарашылары қазақ журналисі Виктор Кафтуновский мен жалпы халықтық социал-демократиялық партиясының өкілі Марина Сәбитованы өз елінің аумағына кіргізбей қойды. Қырғыз еліндегі оппозициялық партиялардың шақыртуымен жолға шыққан бұл екеуі мамырдың 4-ті күні қазақ-қырғыз шекарасынан кері қайтуға мәжбүр болған еді. Енді бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Тәуелсіз журналист Виктор Кафтуновскийдің мамырдың 7-сі күні Азаттық радиосына хабарлауынша, дүйсенбі күні оларды қырғыз шекаралық пунктінің қызметкерлері тоқтатып, жоғарыдан түскен телефонограмманың негізінде 2019 жылға дейін қырғыз аумағына кіруге рұқсат жоқ екендігін мәлімдеген. Олар бізге жоғарыдан бір телефонограмма келіп түскендігін айтты, бірақ пункт қызметкерлері бұл телефонограммада не жазылғандығын, сондай-ақ оның нөмірін атаудан бас тартты, деді журналист. Бұдан бөлек шекаралық пункт қызметкерлері екі азаматтың ел аумағына жіберілмеуі сыртқы миграция туралы заңының негізінде жүзеге асып отыр деп түсіндірген. Алайда қазақстандықтар аталған заңның қай бабын бұзғандығын олардан сұрап біле алмаған. Бар болғаны бұл жағын кері қайтып, Қазақстаннан анықтап алыңдар деп жауап берді шекарашылар. Айта кетерлік жайт, біздің сұрақтарымызға жауап беруші қызметкер өзінің жұмыс тәжірибесінде телефонограмма негізінде ел аумағына кіргізбей қою фактісі бірінші мәрте тіркеліп отырғандығын мойындады. Бұдан бөлек қылмыскерлерді ұстайтын қызыл жалау деген ұғым бар, бірақ біз олардың санатынан емес әрине, деді Виктор Кафтуновский Азаттық радиосына. Сонымен қатар посткеңестік мемлекеттерді революциялар тарихын зерттеуші тәуелсіз журналист Виктор Кафтуновский қырғыз елінің 2019 жылға дейін созылатын, яғни 10 жыл мерзімдік тиімін қандай дәйекпен түсіндіретіндігін білмейді. Оның пікірінше, бұл бәзі біреулердің негізсіз айта салған мерзімі.
Мне кажется, что это какое-то спонтанное.
Менің ойымша, олар осындай түсініксіз мерзімді белгілеу арқылы бұл жағдайдың 2009 жылы 23 шілдемен еш байланыс жоқ екендігін көрсетуге тырысқан секілді. Бірақ шетелдік журналистер мен саяси партиялардың өкілдерін ел аумағына кіргізуге ауызша түрде салынған тыйым биылғы жаздағы президент сайлауынан кейін күшін жоятындығына күмәнім жоқ. Яғни бізді Қырғызстанға кіргізбеу фактісін бұл елде президенті сайлау алдындағы науқан басталғандығын білдіреді, деді Виктор Кафтуновский. Қазақстанның жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Марина Сабитова қазақ-қырғыз шекарасындағы бұл жағдайдың саяси астары бар екендігіне күмән келтірмейді. Сондай-ақ ол қырғыз еліне сондағы оппозициялық партиялардың шақыртуымен шыққандығын айтады.
Предмет был двухсторонней консультации.
Сапардың мақсаты оппозиция лидерлерінің екі жақты пікір алмасуы болатын. Бұған дейін мен Қырғыздың бірлескен оппозициясының құрылтайына қатысқан едім. Бұл жерде оппозиция атынан сайлауға түсетін үміткер анықталды. Алда болатын сайлауға болжамдар жасалынды және биыл күзде Орталық Азиядағы социал-демократтардың бірлескен конференциясын өткізу мәселесі талқыланды. Осында айтылған ойларды әрі қарай дамыту үшін мені олар өзара пікір алмасу үшін шақыртқан еді.
Деді Орталық Азияда қарсылық көрсету табиғаты тақырыбын зерттеуші Марина Сабитова. Сонымен қатар партия өкілі Марина Сабитова қазақ-қырғыз шекарасында орын алған жағдайға байланысты Қазақстандағы қырғыз елшілігіне өтініш түсіруді жоспарлап отырғандығын жеткізді. Бұл уақытта Қырғыздың оппозициялық Атамекен партиясы сәрсенбі күні таратылған арнайы мәлімдемесінде екі қазақ азаматының ел аумағына жіберілмеуін биліктің әкімшілік ресурстарды қолдану арқылы оппозициялық партияларды оқшаулап әлсірету әрекетінен туындаған деп бағалады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөліміне қойсақ, Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан тура бір жыл бұрын президент міндетіне кіріскен еді. Ресейдің үшінші президенті болып келген Медведевті билікке алдыңғы президент Владимир Путиннің өзі әкелген. Сол себепті көпшілік бұрынғы президент қазіргі премьер-министр Путинде негізгі билік қалып отыр деп есептейді. Енді бұл туралы әріптесім Үкілай Бестай баяндап береді.
Нұрлытай, осыдан бір жыл бұрын Дмитрий Медведевтің инаугурациясы сән салтанатпен өтіп, президенттік таққа отырған оның жетекшілігі туралы айтылғанда, бұрынғы президент Владимир Путиннің аты да бірге аталып келеді. Медведевтің де президенттік сайлау науқаны кезіндегі басты тақырыптары Путин билігіндегі саясатты жалғастыру мен тұрақтылық жайында болды, және ол кезде Путин жағында қалатындығында ол ашық айтқан еді. Мен шын жүрегіммен президент Владимирович Путинге маған шешімді түрде жеке қолдауы үшін алғысымды айтамын. Мен бұл алдағы уақытта да жалғаса береді деп сенемін, деген Медведев. Бірақ көпшілік жұрт бұл тандемнің құрылымына күдікпен қарап, бақылаушылар бұл жағдай Ресей үшін таң нәрсе, Путин биліктің негізгі тетіктерін өз қолына қалдырады, деген. Тәуелсіз саяси сарапшы Андрей Пенковский Путинді сынаушылардың бірі. Ол екі басшының байланысы 1990 жылдардың ортасында Санкт-Петербург қаласындағы әкімшіліктен басталған деп отыр.
Все-таки 15 лет он был его что-то типа его секретаря.
Медведевтің оның көмекшісі сияқты 15 жылдай жұмыс істегенінен кейін, әлбетте, бұл батыста байланыстар химиялық қосынды дегендей болып отыр. Оның өзі төтенше жағдай болмады. Журналист Маша Кесеннің айтуынша, бұл екі жетекшінің өзіндік айырмашылықтарына қарамастан, Медведевті ұзақ уақыттан бергі Путиннің инсайдері деп білу маңызды.
Медведев was one of the people who created the system.
Медведев бұл жүйені құрғандардың бірі болды. Ол сырттан келмеді. Ол Санкт-Петербурдағы президенттер жасалатын штаб пәтерден шығарылмады. Ол басынан бастап Кремльдің ішінде болды, дейді журналист Маша Кесен. Бұл Путин мен Медведев тандемінің қалай істегеніне байланысты пікірлер әралуан болып отыр. Көп сарапшылар бұл тандемдегі Путиннің үстемдігі жоғарғы екендігіне тоқталады. Сонымен Дмитрий Медведевтің Ресей президенті болғанына бір жыл толғанына орай Кремль ешқандай шара жоспарланбагандыгын айтып отур. Бул бир жыл ичинде Медведев президент ретинде 26 мемлекетке сапар чегип, федерация субъектилеринин 15 башчысын орнунан ауыстырган экен. 7 мамыр президент үчүн адеттегидей жумуш күнү. Бул күнү Совет Удагынын батырлары согуш ардагерлерин кабылдайды жана бир катар жумуш багындагы кездешүүлөр өткөзбөк деп кабарлады Россия президентинин баспасөз катчысы Наталья Тимакова журналисттерге. Amnesty International адам кукугун коргоочу тобу болсо, бул күндү пайдаланып, президент Медведевти Ресейдеги заңдарды күчөйтүп, адам кукугунун коргалууна кепилдик берүүгө чакырып отур.
Рахмет Күлай Аңбеңе, кадырмен тыңдарман. Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан тура бір жыл бұрын президенттік міндетіне кіріскен еді. Ресейдің үшінші президенті болып келген Медведевті билікке алдыңғы президент Владимир Путиннің өзі әкелген болатын. Сол себепті де көпшілік бұрынғы президент қазіргі премьер-министр Путинде негізгі билік қалып отыр деп айтуда. Бұл жөнінде өздеріңізге Күлай Бестай баяндап берді.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.